Бишкекте саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Апта башында 30-дан ашуун мекендешибиздин өмүрүн алган авиа кырсыктын сабактары кайсылар? Авиа каттамдардын коопсуздугун камсыздаш үчүн кандай чаралар керек? Бир айга жеттеген убакыттын ичинде Казакстанда мурдагы жана азыркы бир катар жооптуу кызматкерлер камакка алынды. Бул эмнеден кабар берет? Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясы мына ушул эки теманы талкуулайт. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн жума 20-январдагы азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алды менен Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин четиндеги учак кулаган дача суу конушунда издөө иштери аягына чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Кырсык кесепеттерин жоюу жумуштары улантыла берет. Апааттан 19 үй толугу менен кыйраган, бир катар турак жай талкаланган, үйсүз калгандар өкмөттүн чечими менен Бишкектеги Семетей мейманканасында башкалкалап жатышат. Расмий маалыматтарга караганда 38 кишинин өмүрүн кыйган кырсык учурунда айылда 130 адам болгон, мерт кеткендердин 4 экипаж мүчөлөрү, калгандары жашоочулар. Набыт болгондор арасында 17 балдар, баарынын тек жай такталган, 10 ашуун киши жараат алган. Вашингтондо саналуу сааттардан соң баштала турган АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын инаугурациясына акыркы даярдыктар жүрүүдө. Ушул тапта Вашингтондо миңдеген адамдар чогулушту. Салтанатка кызматын тапшырып жаткан президент Барак Обама жана вице-президент Джо Байден үй бүлөлөрү менен катышары күтүлүүдө. 19-январ кечинде Вашингтонго үй бүлөсү менен келген Дональд Трамп Арлингтон көрүстүнүндөгү белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбар коюп, Вашингтондогу майрамдык концертке катышты. Ошондой эле шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн, дээрлик 28 000 полициячы жолдорго тосмолорду жана чектөөлөрдү коюп, коопсуздукту камсыздашууда. Ошондой эле АКШ борборунда Нью-Йоркто жана башка шаарларда жаңы президентке каршы массалык митингдер өтөөрү күтүлүүдө. Нарындын Кочкор районунда киши өлүмүн алып келген окуучулардын мушташынан соң Капар Кадыралиев атындагы мектептин директору иштен алынды. Ошондой эле Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да жумуштан бошотулду. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева ушундай чечим чыгарганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Айнура Дүйшөк кызы буга чейин Азаттыкка билдиргендей, облус жетекчиси Аманбай Кайыпов окуя болгон жерге барды.
Ошо кечинде мушташкан экен, 8-9 чамасында. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарымдуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов Кочкор айылына барып, укук коргоо органдарына тиешелүү тапшырмаларды берди, териштирүү иштерин жүргүзүп, ушу тыкыр көзөмөлгө алуу боюнча.
19-январда Кочкордо аталган мектептин 10-чу классынын окуучулары мушташып, бирөө каза тапкан, экинчиси оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Австралиянын теннис боюнча ачык чемпионаты Австралиян Опен 2017-нин экинчи айлампасында өзбекстандык Денис Истомин күтүүсүздөн дүйнөнүн экинчи мыктысы саналган Новак Джоковичти утуп алды. Мельбурн Парк кортунда өткөн таймаш 30 жаштагы Истоминдин пайдасына жыйынтыкталды. Каршылаштар кортто жалпысынан 4:48 мелдешти. Ал эми турнирдин 21-январ күнү өтө турган 3-чү айлампасында Истомин испаниялык Пабло Карренио Буста менен жолугат. Денис Истомин таймаштан соң жеңиш өзү үчүн да күтүүсүз болгонун айтты. Истомин Мельбурнга келгиче дүйнөлүк рейтингте 119-чу орунда гана болчу.
Азамат жигит экен, жылдыздар мына ушинтип жаралат. Элиза, сизге чоң рахмат. Жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктук. Уктурубузду улантабыз. Апта башында 30-дан ашуун мекендешибиздин өмүрүн алган авиа кырсыктын сабактары кайсылар? Дүйнөдө авиация менен жүк ташуунун көрсөткүчү барган сайын өсүүдө. Транзит учактары Манас аэропортунан канчалык көп учурда май куюп турушат? Авиа каттамдардын коопсуздугун камсыздаш үчүн кандай иштер жасалышы керек? Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн бир темасы мына ушул, экинчиси бир айга жетпеген убакыттын ичинде Казакстанда мурдагы жана азыркы бир нече жооптуу кызматкерлер кармалды. Бул эмнеден кабар берет? Кландар ортосундагы тирешүү кошуна өлкөдө канчалык күчтүү деген тема. Азыр ушул теле берүүнүн радио версиясын уксак, кесиптешим Айнура Текше кызында сөз.
Мисалы, Манас аэропортунун жанындагы каргашалуу окуянын чоо жайы териштириле баштады, бирок бир нече суроолор азыр эле жаралып жатат. Мисалы, Кыргызстандагы нормалар боюнча аэропорт учуу тилкеси калк жашаган жерден канча километр алыс болууга тийиш? Жүктү азыраак салса, учак жолдон токтоп май куйбай эле кете бермек деген сөздөр канчалык жүйөлүү? Ушул жана башка суроолор айланасында биз Бишкектен түз байланышта турган авиация боюнча эксперт мурдагы учкучту Алайбек Окенов менен маек куралы деп турабыз. Саламатсызбы? Адегенде болсо, кыска репортажга көңүл бурсак, бул трагедиядан улам дүйнө өлкөлөрүндө калк жашаган аймактарга учак кулаган учурларды эске салууга туура келүүдө. Алардын айрымдарын Кыргызстандагы кырсык менен айырмачылык окшоштуктарын Али Токтокунов айтып берет.
16 январдын таңында бейкапар уктап жаткан же күнүмдүк тиричилигине жаңыдан киришкен мекендештерибизди жана алардын Манасова майданынын жанындагы үйлөрүн кыйраткандай учак кырсыктарынын эң акыркысы буга чейин Индонезияда болгон эле. 2015 жылдын 30 июну түштүк чыгыш Азиядагы Индонезиянын түндүк Суматра провинциясынын Медан шаарында аскерий учак калк жыш жашаган аймакка көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнө кулаганда 140 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Бул окуяда алардын кеминде 60 кыйраган учактын жүргүнчүлөрү, калгандары жердеги тургундар эле. 2012 жылдын 20 апрелинде Пакистандын Карачи шаарынан Борбор Исламабадка келе жаткан Боинг учагы начар аба ырайынан улам коноор алдында кулаганда аэропорт жанындагы 10-15 үйдү кыйратып кеткен. Бактыга жараша анда жердеги адамдар жабыр тарткан эмес, бирок жүргүнчүлөр жана экипажды кошкондо 127 киши каза болгон. Ал эми ага чейин Африканын Нигерия өлкөсүндө 2012 жылдын 3 июнунда Дана Эйр деген компаниянын бортунда 147 адамы бар MD-88 үлгүсүндөгү учагы Лагос шаарынын эл жашаган аймагына кыйрап, анда жүргүнчүлөрдүн баарын, экипаж мүчөлөрүн, жердегилерди кошкондо 163 киши мерт болгон. Андан кийин 2012 жылдын 1 ноябрында Борбордук Африканын Конго мамлекетинде советтик үлгүдөгү Ил-76 жүк тарткан учагы коноор алдында Бразавилле Майя-Майя аэропортунун жанындагы турак жайлардын үстүнө кулап 30 ашуун киши каза тапкан. Булар Манас аэропортунун жанындагы окшогон авиа кырсыктардын биз колубуз жеткен видео архивден табылган айрымдары гана. Көрүнүп тургандай, түркиялык компаниянын 30 кыргызстандыктын, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алып, алардын үйлөрүн кыйратып басып калган Боинг 747-400 учагы калк жашаган аймактарга кулаган учактардын ичинен эң заманбап, эң чоңу жана салыштырмалуу жаңыраак модели. Кырсыктын ыктымал себептери али иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталышы керек. Кыйраган учакка ээлик кылган түркиялык AGT авиакомпаниясы азырынча кыска маалымат таратып, кырсыктын кесепеттери алардын камсыздандыруу саясатында камтылганын айтуу менен чектелди. Бирок AGT авиакомпаниясы Манас аэропорту менен кызматташтыгынын тарых таржымалы Гонконгтон Стамбулга багытталган бул каргашалуу каттамынын Бишкекке конуу аракети жалгыз гана май куюу максатын көздөгөнбү деген өңдүү тактоо иретиндеги бир катар суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Али Токтокунов, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, учакка ээлик кылган компания кырсык болгон күнү маалымат жыйынын өткөрмөк. Бирок экипаж мүчөлөрүнүн жакындарынын өтүнүчү менен жана компания жетекчилигинин чет өлкөдө болгонуна байланыштуу пресс-конференция болбой калды. ACT ава жолдору жазуу түрүндө билдирүү таратып гана чектелди. Бул компания тууралуу эмнелерди билебиз? Аны Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдайчиевадан угуп алсак.
АЖТ Хава Йоллары фирмасы 2004 жылы ачылган. 2008 жылы акцияларын 21% Сауд Аравиялык Manavra Investment фирмасы сатып алган. 2011 жылы кытайлык H&A группка сатылган 49%, ал эми 51% түрктөргө таандык. Бишкектин сыртында кыйраган Боинг 747-400 учагы 2003 жылы колдонууга берилген. Бул АЖТ Хава Йоллары фирмасы дүйнөнүн ар тарабына кымбат баалуу буюмдарды, жаныбарларды, зыяндуу заттарды, бузулчу тамак аштарды, гуманитардык жардамдарды ташыйт. АЖТ компаниясы учакты 2015 жылы 10 декабрда сатып алган. 16 январда Гонконгтон келаткан учак жалпысынан 86 тоннадан ашык жүк болгон учактын ичинде.
Кабарчыбыз менен кийинчерээк дагы байланышабыз. Азыр болсо сөздү экспертибиз Таалайбек Океновго берсек. Алдыдагы репортажда айтылгандай, учак калк жашаган райондорго кулаган учурлар тилекке каршы маал-маал менен болуп келет. Азыр турак жайлардын учуу тилкесине жакын жайгашуусу көп талаштарды, суроолорду жараткан маселеге айланды. Кыргызстандагы нормалар боюнча аэропорт же учуу тилкеси калк жашаган жерден канча километр алыс болууга тийиш?
Негизи азыркы жаңы Кыргызстанда аба кодекси кабылданды. Ошого карата ушул учуп конгон тиркенин нугунда болгон 3 километр аралыкта ушундай үйлөр курулбаш керек да. Андан аркысы 33 километрден аркы өткөндөрү бийиктиги 30 метрден ашпаш керек. Бул учуу коопсуздугу, анан жана аэронавигациянын немелери оборудованиясы иштегенге тоскоолдук кылбаганга ушундай бир талаптар коюлган. Бирок мен ойлоп атам, бул аэропорт тун ушул тегерегинде айыл болгон үчүн ушундай кырсык болуп кетти дегенден бир аз мен алысмын. Анткени силер билесиңер, дүйнө жүзүндө абдан көп аэропорттор бар. Тегерегинде бүт шаар, мына алыс кетпейлик Алматы шаарын карап көрсөк, учуп чыкканда түптөзө Алматы шаарынын үстүнөн өтөт. Ошол эле Стамбул аэропортун карап көрбөйсүңөрбү? Ал деле учуп чыкканда тоону көздөй, түндүк аякка Стамбул шаарынын үстүнөн учуп өтөт. Ошон үчүн бул маселе ушул тегеректеги айылдардын жакын жайгашканынан эмес, бул негизи учуу коопсуздугунун көп маселелер бар да ушул немеде.
Маалыматтарга караганда Боингтын бул үлгүсүндөгү учактар мыкты учактардын катарына кирет. Чыгарыла баштаган 70-жылдардан бери учактардын 4% же 62 даанасы кырсыктарга туш болуптур. Кыргызстандагы окуя адам өлүмү менен аяктаган 29-су экен. Эсити аба жолдору компаниясы ал учакты качан алганын жана башка маалыматтар жөнүндө Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдачиевага айтып берген эле, анда ошону угабыз.
АЖТ компаниясы менен телефондо байланышканыбызда алардын жетекчилери бизге бир канча маалыматтар берди. Алардын бири Нихат Каптан, ал коопсуздук боюнча директор фирмада. Ал болсо буга чейин учактын техникалык абалы боюнча эч кандай маселе чыкпагандыгын жана фирманын учактары мындан мурун эч кандай кырсыктарга учурабаганын билдирди. Кырсыкка кабылган учак 15-январда Стамбулдан Астанага, Астанадан Гонконгко учкан. Экипаждын учкучтары Ибраим Гуржан Диранжи жана Азым Өндил көп жылдардан бери чет өлкөлөргө учкан мурунку аскер пилоттору болгон. АЖТ компаниясы менен телефондо байланышканыбызда алардын жетекчилеринин бири Айше Кымран учактагы жүктөрдүн толук камсыздандырылгандыгын билдирди. Андан тышкары кырсыкта тапкан баардык жарандардын жакындарына жана жабыр тарткандарга кенемде төлөнүп берилерин билдирди.
Кыйраган Боинг 747-400 учагынын техникалык мүнөздөмөсүн, анын жүк тарткан жана жүргүнчү салган моделдеринин учуп конуусунда айырмачылыктар бар жогун сурап, биз АКШнын Канзас штатынан авиация инженери Кнатсон Aviation Services компаниясынын башчысы Дональд Кнатсонго кайрылдык эле, азыр ага сөз берсек.
Boeing 747-400'dü, 4 моторлу, фюзелажы кеңири жана Airbus 380'den кийинки эле экинчи ири чоң учак деп айтсак болот. Анын жүргүнчү салууга жана жүк ташууга ылайыкташкан моделдерин жасоодо Boeing компаниясы учактын спецификалык өзгөчөлүктөрүн бирдей эле сактаган. Учкучтар учакты навигациялоодо колдонгон технология мунун эки түрүндө тең эле окшош, эч кандай айырмачылык жок. Жаңылбасам, Boeing'тин 747-400 моделинин жүк ташуучу түрүнөн болгону 120 учак жасалган. Акыркысы 2004-2005 жылдары чыгарылган. Учактын люгү тумшугунан да ачылып, жүк ушул тарабынан да салынат. Ооба, салмак балансы жүргүнчү жана алардын жүгүн салган же жалаң гана жүк салган учак болобу, ар бир учууну ишке ашыруудагы маанилүү нерселердин бири. Андыктан кырсыктын себебин иликтеп жаткандар, албетте, учакта салмак балансы канчалык сакталгандыгын текшерүүсү керек. Түркиялык компания тараткан маалыматта айтылып жатпайбы, андагы жүктүн салмагы учактын сыйымдуулугунан төмөн болгон деп. Демек, дал ошондой болсо, бул жагынан маселе чыкпашы мүмкүн. Бирок, иликтөөчүлөргө жүк кандай салынганына, кандай типтеги жүк салынганына көңүл бурууга туура келет. Бул кыйраган учак жүргүнчү же жүк ташыганына карабай, адатта ар убак көңүл бурууну талап кылган маселе. Анткени менен ал иликтөөнүн багытын деле өзгөртпөйт.
Талайбек Мырза, Американын Боинг компаниясынын изилдөөлөрүнө караганда дүйнөдө авиация менен жүк ташуунун көрсөткүчү жылына 5%ге жогорулап келатат. Алдыдагы 20 жылда да ушундай эле өсүш күтүлүүдө. Бул Кыргызстандын эл аралык аэропортунан май куйдурган же башка бир себептерден улам конгон учактар да көбөйүшү мүмкүн дегенди билдирет. Эки жакка каттаган учактар Манастан канчалык көп учурда май куюп турушат? Алар конуш шаарын канча убакыт мурун кабарлашы керек же жеткирип келаткан жүк жөнүндө мындай учурларда кабардар кылынабы ошол аэропорттун кызматтары? Себеби зыяндуу, кооптуу жүк да болушу ыктымал да.
Чындыгын айтканда ушул Turkish Airlines бизге ушул биздин тиги авиа тармагындагы бийиктерге кайрылып көптөн бери суранып учалык деп жүргөн биз аркылуу. Анан ошол 1-2 жылдан бери ушу учуп атат Бишкек аркылуу. Алар эми үчүн келип конот, бир четинен бияка деле келип Турциядан жүктөр келип түшүшү мүмкүн. Андан ары учуп кетип анан дозаправка деген нэмесеси бар. Эми бул биз эгерде аэропорт манасын хаб кылабыз дей турган болсок, ушундай авиакомпанияларды, ушу өзгөчө жүк ташыган авиакомпанияларды өзүгө тартып көбүрөөк пайдаланганга, пайдасын көргөнгө аракет кылып атат биздин азыр аэропорттун жетекчилери.
Кыргызстандай өлкөлөрдө бензин арзаныраак болушу мүмкүн деп да айтылып атат, ошон үчүн конушат деп. Мисалы, ушул эле Боинг 85 тонна буюм ташып бараткан экен, бул максималдуу салмакпы же кандай дейсиз сиз? Жүктү андан азыраак салса балким токтобойт эле.
Жок, эми мындай да, бул авиакомпаниянын өз иши, токтоп учабы, түз учабы, ал деген мисалында Боинг 747 400 деген модель ал түздөн түз учуп барганга шарты бар болчу. Мен ал мунун дальность учуусу бир 12-13 000 километр. Мен ойлоп атам, андай деле чоң тоскоолдуктар деле жок болуш керек. Көбүнчө бул экономический жагын караш керек да. Негизи мына биздин коңшу Алматы аэропортуна дагы абдан көп грузовой компаниялар келип конот. Алар да заправка кылып ошол чыгыш түштүк Азияга учуп кетишет да. Анан бизге ушу Turkish Airlines келгени деле жаман болгон жок. Эми бул кырсык менен бул экономикалык немени эки ажырата неметишибиз керек да. Ал мисалында түзүп учуп кетсе кырсык болбойт эле деп, бирок алар ушул регулярный негизинде учуп атышат да булар. Такай жумасына эки жолу менен билишимге караганда.
Анан балким бул эң негизги суроо авиакаттамдардын коопсуздугун максималдуу камсыздаш үчүн эң биринчи кезекте кандай иштер жасалышы керек?
Мен мындай деп айтып атам, мына тилекке каршы ушул кайгылуу окуя болбодубу? Бирок биз деген ушул эле окуяны карап, ушул окуядан кийин, убакыт өткөндөн кийин баары унутулуп калбасын. Мындан ары дагы мындай ушундай кырсыктар болбош үчүн алдын ала чара көрүшүбүз керек да. Өзгөчө бул өкмөт, биздин мамлекетибиз көрүш керек. Анткени сиздер билесиңер, Кыргызстан уже 10 жылдан ашты биз Европанын кара тизмесиндебиз. Биз Европага учканга укугубуз жок. Эмне себептен? Анткени өзгөчө ушул учуу коопсуздугу жагынан Кыргызстан эл аралык стандарттарга жооп бербейт. Бул ушул учуу коопсуздугун мамлекет талаптуу деңгээлде көзөмөлдөй албаган үчүн биз ушундай кара тизмедебиз. Мен ойлоп атам, бул аябай чоң проблема. Дагы ушундай трагедия болбош үчүн азыркы ушул кандайдыр ушул жыйынтык чыгарып азыркы трагедиядан коом, өкмөт чара колдонуш керек да, ушул учуу коопсуздугун көтөрүш үчүн, деңгээлин көтөрүш үчүн.
Рахмат сизге. Биз менен байланышта авиация боюнча эксперт, мурдагы учкучту Алайбек Окенов болду. Рахмат сизге. Мындай кырсыктар кайталанбасын деп тилейли.
Берүүнү бир аздан кийин улайбыз, ага чейин жаңылыктардан кыскача. Учак кыйраган конушта издөө иштери токтотулду, бирок кырсык кесепеттерин жоюу жумуштары улантыла берет, деди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов. Вашингтондо саналуу сааттардан соң баштала турган АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын инаугурациясына даярдыктар жүрүүдө. Кочкордо окуучунун өлүмүнөн соң мектептин директору иштен алынды. Австралиянын теннис боюнча ачык чемпионатынын экинчи айланбасында өзбекстандык Денис Истомин дүйнөнүн экинчи мыктысы саналган теннисчи Новак Джоковичти утуп алды. Эми кезекте Биз жана дүйнө телеберүүсүнө кайрадан берсек.
Сиздер Биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кызыкстандын атайын кызматы президенттик администрациянын мурдагы эки чоң кызматкери камакка алынганын 16 январда билдирди. Аларга мамлекеттик сырды ачыкка чыгаруу айыбы тагылууда. Бир айдай убакыттын ичинде кошуна өлкөдө мурдагы жана азыркы бир нече жооптуу кызматкерлер кармалды. Бул теманы студиябыздын коногу, Борбор Азия боюнча талдоочу Мирхат Шарипжан жана Азаттыктын Алматы студиясынан түз байланышка чыккан саясатчы Амиржан Косанов менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Мирхат, анда сөздү сизден баштасак, мына Баглан Майлыбаев кармалганы кабарланды. Ал президент аппаратынын жетекчисин биринчи орунбасары болчу мурда, аны менен кошо дагы бир кызматкер ошол
аппарат. Николай Галихин деген анын кол астында иштеген бир адам да камалды. Бунун баары кантардын, ягъни январдын 16-сында жарыяланды. Буларга тагылган айып мемлекеттик купья директорду заңсыз ачты деген бир айыптар коюлду. Бул бирден улуттук каупсуздук комитетинин төрагасы болгон Нартай Дудбаевдин камакка алынгандыгын эске салды. Тагы да декабрь айында, яны 90 айында ал кезде Дудбаев жана анын кол астында кезинде иштеген дагы эки адам тутунга алынып, буларга туура ошондой айып коюлган эле. Оган коса ошо айдын барысында Куандык Бишимбаев деген Казакстандын мурунку экономика министри тутунга алынды. Одан бир-эки күн мурун Руслан Эдинаев деген зейнеткер пенсиялык фонддун башчысы жана анын дагы бир орун басары кол астында иштеген Муса Бахтов деген адам тутунга алынгандыгы кабарлады. Ягъни азыр Казакстанда соңгу кезде, соңгу айларда, апталарда көптөгөн ошондой жагдайлар жарыяланып жатып, ошого байланыштуу талкуулап отурган адамдарга өтө көп бир ой салып отур бунун баары.
Анда биз Амиржан мырзага кайрылсак, Майлыбаев Ак Ордодо канчалык маанилүү фигура жана жалпы эле казак саясий сахнасында анын орду кандай?
Жалпы Майлыбаев мырзанын расмий кызмети жогору, лавазымы ягъни президенттик мемлекеттеги президент әкімшілігінің орынбасары болу, ол әрине өте жауапты нәрсе. Бірақ тұлға ретінде, танымал тұлға ретінде Майлыбаев мырза осы Қазақстан қоғамында соншалықты ықпалды болды. Оның әрбір сөзін ел аңдыды, тыңдады, сол пікіріне ден қойды деп мен айта алмаймын. Көбінесе бұл көлеңкеде болды, көлеңкеде жүріп өзінің саясатының жүзеге асырғысы келді. Және де осы бірнеше жыл осы қызметте болған кезде Қазақстандағы ішкі саясаттың негізгі бағыттары құрдымға кетті деуге болады. Яғни ішкі саясаттың стратегиясы мен концепциясы болған жоқ. Оның бәрі тиіп қашып істеген тірлік болды. Екіншіден Майлыбаев мырзаның тұсында тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына, жеке журналистерге, танымал тұлғаларға, мәселен Матаевтар, Ерғалиева деген үлкен белгілі журналистерге қарсы құқықтық саяси операциялар жүзеге асырылды. Үшінші мәселе Майлыбаевтың тұсында Қазақстанның ақпарат алаңы про-ресейлік, кремльдік болып кетті. Оны бүкіл жұртшылық біледі. Яғни белгілі бір дәрежеде Майлыбаев ол өзі қалады ма, қаламады ма, бірақ кремльдің осы Қазақстан ақпараттық алаңдағы лоббисі болды.
Аға тағылып жатқан айыптар оор айыптардың бірі, бірок қызматы ошондой құпия маалымат байланышкан, түздөн түз байланышкан кызмат да. Буга чейин жогорку жетекчилерде мамлекеттик сырды шардан акылды деген күнөө менен соттолгондор болгонбу Казакстанда?
Ондай болгон, мамлекеттик бийликке катышты кезинде төңкөрүш жасагысы келди дегенмен президенттин үлкөн күйөө баласы Рахат Алиев, Алинур Мусаевдер айыпталган болатын. Одан кийинки мине Дутбаев мырзанын яғни бірнеше жыл Қазақстанның саяси тұрғыдан алғанда үлкен жауапты кезеңдерінде яғни саяси өлімдер, қылмыстар болған кездегі ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған тұлғаға қатысты сондай айып тағылып жатыр. Енді Майлыбаевқа тағылып жатыр. Менше әрине олар мемлекеттік құпияға хабардар, одан мағлұматы болу керек. Әйтпесе ол мемлекеттің ішкі құпиясын, ішкі иірімін білмей ол ішкі саясатты қалай жүргізер еді. Сондықтан бұл жерде менше ол тек қана сол құпияны білді емес, сол құпияны жинады заңсыз және сол құпияны таратты деген заңсыз бапқа тірелуі мүмкін. Бізде қазір тергеу органдары әзірше ешқандай мәлімет беріп жатқан жоқ, сондықтан бәрін сол мәліметтер жарияланғаннан кейін айтуға болады. Ал жалпы Майлыбаевтың өзіне келетін болсақ, меніңше мен ойлаймын, бұл қылан аралық топтың тартыстың бір жемісі деп отырмыз ғой. Бірақ бұл автократиялық жүйелерде өзінің агониясына, соңғы кезеңіне жетердің алдында режимде осындай тұтқындаулар және саяси қоғамдық астары бар тұтқындаулар болады. Кландар таласа бастайды. Өкінішке орай, егер де Қазақстанда өркениетті демократиялық қоғам болса, бізде кландар емес, партиялар, қоғамдық күштер, жария саясаткерлер таласар еді. Өкінішке орай, біз ондай дәрежеге Қазақстан әлі жетіп отырған жоқ.
Мерхат, ошол кландар жөнінде сөзді улантсақ, қаншалық күшті ошол күреш кландар арасында?
Енді жаңа Әміржан мырзаға айтқандай, кландар туралы сөз ортаға салынғанда Қазақстандағы жағдайға байланысты. Онда бірден Мұхтар Әблязовтың атын атау керек. Мәселен, Нартай Дудбаевпен бірге қамалған Нұрлан Хасен деген азамат кезінде Қазақстанның Италиядағы елшісі болған. Елшісі емес, елшілікте істеген. Сонда бұл 2013 жылы Мұхтар Әблязовтың әйелі Алма Шалабаева және оның қызы Италиядан құпия түрде деуге болады, үйінен шығарылып Қазақстанға депортацияға жіберілген. Одан кейін Рим прокуратурасы бұған байланысты іс қозап, бұларды қайтарған және бұл Нұрлан Хасенге қарсы іс қозаған. Нұрлан Хасен дипломатиялық өзінің иммунитетін пайдаланып Қазақстанға кетіп қалған. Мұны не деген мәселе бұл жерде? Бұл жерде клан дегенде Қазақстанда неше түрлі қаражаттық экономикалық кландар бар. Оның ішінде Қазақстан өкінішке орай Қазақстандағы жағдайда саяси клан мен экономикалық клан ол бір нәрсе. Дудбаевтың мәселесі, Нұрлан Хасеннің мәселесі ылғи да бір нелерге тіреліп отырады. Сол бір атақты адамдардың аттарына тіреліп отырады. Ол адамдар негізінен сол Назарбаевқа қарсы шыққан адамдар. Екінші мәселе, жаңа біз айтып кеттік, мемлекеттік құпия деп. Өкінішке орай Қазақстанда мемлекеттік құпиялардың бәрі Назарбаевтың, не болмаса оның қасындағы адамдардың мәселесіне тікелей байланысты құпиялар.
Әміржан мырзаға сұрау берсем, ұшу жерде Дудбаевтың қамалышы артында ұшыл мұрдағы іштерге байланыстырып тұрушат. Емне себептен ұшынша жылдан кейін қармашуда аны?
Кеше президент Назарбаев биліктің тармақтарының өкілеттігін қайта қарау туралы ұсыныс тастап, яғни соны талқылаудың алдында өздерінің бір-біріне көрсетілген қоқан лоққысы деп білуге болады. Өйткені олар мәмілеге келе алмай жатқан сияқты. Меніңше сол президенттен кейінгі екінші президент кім болады деген үлкен ең басты сұраққа олар бір-біріне келісімге келе алмай жатыр. Сондықтан да қоғамның алдында, Назарбаевтың алдында бір-бірін қаралап, күйелеп, өздеріне қатысты тұлғаларды орысша айтқанда дискредитация жасап, компроматтар таратып жатыр. Және бұның бәрі мен үлкен науқанның ақпараттық соғыстың бір басы деп білем. Дүтбаевта, Майлыбаевта, Бишімбаевта, басқа баевтарда олар бәрі де бір кландардың солдаттары, өкілдері, нағыз режиссерлар, нағыз марионеткаларды өздерінің ойына араластырып отырған тұлғалар, олар әзірше көлеңкеде отыр. Бірақ қоғам ашық, жұрт бәрін біледі, халықтың көкейінде жүрген талай сұрақтар бар. Сондықтан ертең біз бұның артында дәл кім тұрғанын ертең қазақ халқы біледі деп ойлаймын.
Рахмат. Біз бұл жерден саясатшы Әміржан Қосанов менен қоштасамыз. Мерхат, сіз менен болса сөзді улантып, ушул акыркы камакка алуулар улуттук коопсуздук комитетине жаңы жетекчи келгенден бери күч алгандай түздөн түз байланышы бар.
Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азаттыктын мындан аркы берүүлөрүндө дагы күндүн актуалдуу темаларына байланыштуу башка баян маектерди дагы сунуштайбыз. Биз менен чогуу боло бериңиз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30. Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз.